أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين رحمني الله وإياكم. Hari ini kita masuk pada nasihat yang keempat yang ditulis oleh Syekh Badr bin Ali Al-Utaibi, di mana sedikit kita ulang bahwasanya beliau menuliskan 20 nasihat untuk para istri, untuk para akhwat. Nasihat yang pertama yaitu apabila seorang istri ingin memperbaiki hubungannya dengan suaminya, maka perbaikilah hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bukan hanya dengan suaminya, dengan masyarakatnya, dengan tetangganya, dan dengan manusia-manusia yang lain. Beliau mengatakan aslihi ma bainaka wa bainallah yuslihu ma bainaka wa bainan nas. Perbaiki hubunganmu dengan Allah, maka Allah akan perbaiki hubunganmu dengan umat manusia. Nasihat kedua yang beliau tuliskan yaitu at-ta'atu fil ma'ruf minal ma'ruf. Mentaati kebaikan termasuk sebuah kebaikan. Berarti kalau seorang istri mentaati sesuatu yang mungkar, itu berarti termasuk kemungkaran. Makanya kita sebagai manusia tidak boleh mentaati jika ketaatan tersebut menjerumuskan kita pada perbuatan yang diharamkan oleh Allah. Dan kita haram mentaati perintah yang sifatnya dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. La ta'ata fi makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan terhadap makhluk kalau ketaatan tersebut dalam rangka mendurhakai Allah. Innamat ta'atu fil ma'ruf. Ketaatan itu hanya pada hal-hal yang baik saja, yang dibolehkan. Kemudian yang ketiga ikhwah, telah kita bahas bahwasanya beliau mengatakan, menasihati bahwasanya karakter kewanitaan anti itu merupakan senjata yang paling hebat, yang paling kuat yang dimiliki oleh seorang wanita. Beliau mengatakan unusatuki min aqwa aslihatuki. Min aqwa aslihatik. Sesungguhnya karakter kewanitaanmu itu merupakan senjata yang paling kuat, yang paling hebat, yang paling canggih lah kalau bahasa kita, dalam rangka menghadapi sang suami. Semakin wanita, semakin Anda tebal kewanitaannya, dari sisi cara bicara, kemudian sopan santun, ya, itu bisa mengalahkan seorang lelaki, seorang suami. Ya, bahkan sebagaimana hadis yang telah kita bahas bahwa ya, tidak ada yang bisa mengalahkan seorang laki-laki yang tegas, yang prinsip, melainkan kaum wanita. Jadi intinya, kalau seorang wanita memiliki karakter kewanitaannya kuat, maka hal itu sangat disayangkan, sangat disayangi, sangat dicintai oleh kaum laki-laki, terutama suaminya tentunya. Kemudian yang keempat ikhwah, nasihat beliau an-nazafatu wa tartib. Kebersihan dan kerapian dalilun ala sumui akhlakiki. Itu menunjukkan, ya, itu menunjukkan ataupun bukti, itu merupakan sebagai bukti akhlak anti yang terpuji. Termasuk akhlak menunjukkan bukti bahwasannya anti memiliki akhlak yang mulia. Ya, kalau kita lihat ikhwah, umumnya umat manusia itu suka dengan kebersihan. Suka dengan sesuatu yang rapi. Dan kita mengajarkan, kita belajar bagaimana supaya bersih dan kita belajar bagaimana supaya rapi. Bahkan kita mengajarkan anak-anak kita bagaimana supaya bersih dan bagaimana supaya rapi. Karena manusia yang waras, manusia yang hidupnya normal, itu pasti mencintai kebersihan dan kerapian. Dan Islam merupakan agama yang bersih, agama yang rapi. Makanya kalau kita lihat ikhwah rahimani Allahu wa iyyakum, dalam Islam ikhwah, coba lihat bagaimana rapi bersihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu beliau bangun tidur, ya, maka kebersihan tidak terluput dari perhatian beliau. Apa itu? Bersiwak. Ya. Seperti yang telah kita jelaskan dalam sunnah-sunnah harian, yaitu sunnah bangun tidur, bersiwak. Bahkan beliau tidak suka kalau ada aroma tidak sedap yang tercium dari tubuh beliau, bahkan dari mulut beliau. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Aisyah radhiyallahu anha ditanya tentang apa yang dilakukan Rasulullah ketika beliau mau masuk rumah, apa yang dikatakan Aisyah? Beliau memulai dengan bersiwak terlebih dahulu. Demikian, itulah luar biasanya Islam, ya, luar biasanya Islam. Makanya ikhwah rahimani Allah wa iyyakum, kebersihan itu sangat diperhatikan dalam syariat Islam, sangat diperhatikan, ya. Kalau zahir ayat kita lihat, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapat wahyu, turunlah ayat ya ayyuhal muddatsir kum fa'anzir, wahai yang berselimut, kum, bangkitlah, bangunlah, fa'anzir, berikan peringatan, wa thiyabaka fatahhir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Kalau kita artikan secara apa ya, zahir, wa thiyabaka fatahhir, dan bersihkanlah pakaianmu. Demikian, ya. Bersihkan pakaianmu, ini menunjukkan kebersihan merupakan sesuatu yang sangat diperhatikan dalam Islam. Demikian ikhwah. Dan tentunya kebersihan itu ada hal-hal yang lebih penting dibandingkan bersih dari sisi zahir. Makanya ikhwah rahimani Allah wa iyyakum, di dalam Islam, ya, kebersihan itu ada dua. Bersih zahir dan bersih batin. Mereka yang bersih batin itu sudah otomatis zahirnya akan bersih. Ya. Zahirnya akan bersih. Batinnya bersih, otomatis zahirnya akan mencintai kebersihan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ala inna fil jasadi mudghah." Ketahuilah bahwasanya di jasad ini ada satu anggota tubuh. "Idza saluhat saluhal jasadu kulluh." Apabila bersih dia, maka apabila bagus dia, maka bagus seluruh jasadnya. "Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh." Tapi kalau rusak ini, maka rusak juga semua jasadnya. Ala wahiya qalbu, dia adalah qalbu, hati, ya, dia adalah hati. bukan hati kalbun yang dikatakan jantung. Ya, kalbun jan, kalau arti literally kalbun itu ya jantung. Jadi kalau jantungnya bersih, maka dia menjadi bersih. Belum tentu. Banyak orang-orang kafir yang sehat jantungnya, tapi nggak dikatakan dia orang yang baik. Ya, ada kaum muslimin yang masya Allah soleh, solehah, tapi jantungnya bermasalah. Apakah kita katakan dia, kita coret dia dari kategori soleh dan solehah karena dia sakit jantung? Enggak. Sakit jantung itu sakit fisik. Jadi jantung yang dimaksud di sini, kalbun yang dimaksud di sini, hati yang dimaksud adalah mata hati. Memang hati tempat keimanan. Kalau itu semua baik, maka bagus semua jasadnya. Apabila tidak, maka tidak bagus juga jasadnya. Demikian. Itu artinya apa? Ikhwan, batin yang baik. Ya. Batin yang baik, maka akan menampakkan zahir yang baik. Bagaimana batin yang baik ini, ikhwan? Batin yang bersih ini, batin yang bersih yaitu di mana hatinya bebas dari iri, dengki, hasad, angkara murka, dendam. Demikian. Makanya kalau kita lihat, ikhwah, ya, orang-orang yang batinnya enggak bersih, kotor, seperti dia suka dendam misalnya. Ini orang ini akan bermasalah dalam kehidupannya. Ya, akan bermasalah, akan stres. Apalagi kalau dalam hatinya itu banyak kedengkian. Masya Allah. Ketika temannya sukses, dia mulai demam. Begitu pun gak ada hubungan antara dia dengan temannya. Gak merugikan dia ketika temannya sukses. Tapi karena dengki tersebut, dia gak bisa melihat temannya senang. Dia gak bisa melihat temannya sukses. Demikian, semakin sukses temannya, hal itu semakin berdampak buruk terhadap dirinya. Kok bisa seperti ini, ikhwah? Gara-gara kedengkian yang sangat mendalam, akhirnya merusak dirinya sendiri. Mengapa Islam menyuruh kita agar banyak berbaik sangka? Ya, sebenarnya yang paling beruntung, orang yang paling diuntungkan dalam berbaik sangka yaitu orang yang berbaik sangka itu sendiri, ya, bukan yang diprasangkakan. Coba bayangkan ikhwatiddin, ketika kita melihat teman kita lewat bagus-bagus di assalamualaikum, waalaikumsalam, kita katakan dalam hati kita, alah pura-puranya itu, pura-pura hormat, demikian buruk sangka, ya, buruk sangka. Apalagi ikhwatiddin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna syaitana yajri majraddam." Setan itu mengalir sesuai dengan aliran darah. Demikian. Jadi kalau ada sarang sifat yang buruk, itu mudah sekali dipupuk oleh si setan ini, ikhwah. Ya, gara-gara apa? Buruk sangka. Dikit-dikit buruk sangka. Melihat teman gini-gini buruk sangka. Ketika lihat teman berbuat baik, dia berburuk sangka, dia katakan itu pencitraan. Kalau temannya berbuat buruk lebih parah lagi. Jadi orang berbuat baik salah, berbuat buruk apalagi. Yang baik siapa? Dia sendiri yang baik. Kalau dia selalu baik. Ya, kalau dia selalu baik. Kenapa demikian, ikhwatiddin? Karena memang batinnya kotor. Yang paling dominan menyebabkan muncul sifat-sifat batin yang buruk ini adalah dikarenakan apa? Dikarenakan dosa. Allah Subhanahu wa taala firman, "Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun." Ketahuilah bahwasanya rana hatinya kotor. Ma kanu yaksibun, akibat perbuatan yang mereka lakukan sehari-hari, dosa yang mereka lakukan sehari-hari. Jadi semakin banyak dosa yang kita lakukan, semakin kotorlah hati kita ini. Semakin kotor. Akibatnya mudah bersarang sifat-sifat buruk, murah berburuk sangka, mudah marah, mudah dengki, sulit mencintai kebaikan, sulit menerima kebenaran. Gara-gara apa? Dosa, hitam hatinya. Sebagaimana dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innal 'abda idza adnaba dzamban naqata nuqtatan sauda fi qalbi." Sesungguhnya kata Rasulullah, apabila seorang hamba itu berbuat maksiat, berbuat dosa, maka muncul bintik hitam di hatinya. Fa intaba saqala qalbu. Kalau dia tobat dari dosa tersebut, maka bintiknya tersebut pun akan terhapus. Wa in zada zadat. Tapi kalau bertambah dosanya, bertambah juga bintik-bintik hitam. Dia lakukan dosa, muncul bintik hitam. Dosa lagi, bintik lagi. Dosa lagi, bintik lagi di hatinya. Cobalah tanya para ahli jantung, spesialis jantung. Ya. Tidak ada dosa yang terbesar melebihi kekufuran. Coba tanya pada mereka, apakah jantung orang kafir itu hitam? Enggak, ya. Jadi kalbu di sini bukan itu yang dimaksud ikhwafidin. Atau kalbu yang kita katakan hati-hati kabit, ya. Ya, lever kata orang. Apakah itu? Enggak juga. Jadi memang hati itu satu yang abstrak, tempat keimanan kita, dan itu bisa kita rasakan, ya. Ketika kita cemas, terasa dia ikhwafiddin. Ketika kita sholat, setelah itu baca Quran, tenang hati kita. Di mana yang kita rasakan? Di dada kita lapang. Begitu. Ketika kita punya dosa, kemudian kita bertobat kepada Allah, kita tumpahkan air mata kita, mohon tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana rasa tenang itu? Di kepala? Di lutut? Di paha? Di perut? Enggak. Di dada kita terasa lapang, masya Allah. Itulah ikhwafiddin. Makanya, ikhwah, setiap kali seorang melakukan dosa, maka muncul hitam, demikian. Seterusnya, demikian. Kalau sudah sampai menghitam, sulit cahaya kebenaran akan masuk. Ya, sulit cahaya kebenaran akan masuk. Kalau sudah seperti ini, mudah sekali seorang itu melakukan dosa. Bohong, khianat, apa saja yang sifatnya dosa, maka akan mudah terjadi. Demikian sebagaimana perkataan Hasan Al-Basri rahimahullah, inna min jazai as-sayi al-hasanati al-hasanatu ba'daha. Sesungguhnya ganjaran orang yang berbuat baik adalah perbuatan baik setelahnya. Wa min uqubati sayyiati as-sayyiatu ba'daha. Dan di antara hukuman orang yang berbuat buruk, yaitu perbuatan buruk berikutnya. Jadi hari ini dia buat buruk, keburukan dia ini, kejahatan dia ini, dosa dia ini menarik dia untuk berbuat dosa berikutnya, dosa berikutnya, dosa berikutnya. Inilah hukuman dari perbuatan dosa tersebut. Di antara hukuman orang yang berbuat dosa, sehingga dia sulit untuk lepas dari dosa tersebut. Oleh karena itu ikhwah, bagi seorang istri, ya, yang ingin rumah tangganya tenang, ya, tentram, aman, penuh ketakwaan, suaminya soleh, ya, maka bersihkan hati terlebih dahulu. Jauhkan hati dari berbagai macam dosa. Karena perbuatan dosa itu bisa mengundang hal-hal buruk dalam diri kita dan rumah tangga kita. Ada seorang alim, ya, ulama kita di kalangan tabi'in. Apa katanya ikhwah? Kalau aku berbuat dosa, maka aku rasakan hal itu pengaruhnya terhadap istriku dan kendaraanku. Bayangkan, sampai kendaraan pengaruhnya. Jadi dosa itu pengaruh sampai ke kendaraan. Makanya bagi ikhwah yang kendaraannya suka mogok, hari ini inilah, inilah sebabnya. Coba, jangan-jangan gara-gara dosa yang kita lakukan, sehingga berpengaruh terhadap kendaraan kita. Jangan juga sebaliknya. Alhamdulillah Ustadz, kendaraan saya nggak pernah mogok. Sejak saya beli baru tak pernah mogok. Berarti saya nggak ada dosa dong. Nggak juga seperti itu ya. Demikian. Ini diantara pengaruh dosa. Demikian. Kalau ya, kalau antum sebagai suami ternyata melihat istri kok sering apa namanya, sering bermasalah, disuruh tidak mau, demikian, tidak taat, cobalah sang suami introspeksi diri, ya introspeksi diri, jangan-jangan banyak dosanya. Dan para istri pun nggak bisa dia berdalilkan dengan hal ini ketika dia berbuat dosa. Apakah ini ada yang berdalil seperti ini? Jadi ketika si istri berbuat dosa, berbuat salah, nggak mau taat kepada suaminya, dia berkata, dia akan mengatakan, aku ini kan bang, berbuat seperti ini itu kan, ini gara-gara kamu buat dosa. Kalau kamu nggak buat dosa, aku akan jadi wanita yang solehah, katanya. Jadi seolah ketika dia berbuat dosa, berbuat salah, ya apapun kesalahannya, dia akhirnya menuding sang suami, ini gara-gara abang buat dosa, ini pasti abang punya, ada dosa yang abang lakukan ini, yang abang sembunyikan sehingga aku kok mudah berbuat dosa. Enggak juga seperti itu, ikhwah. Ya. Jadi apa yang disebutkan tadi itu untuk suami. Istri tidak boleh berdalilkan dengan dalil itu. Sehingga dia menyalahkan suami ketika dia buat dosa. Demikian ikhwah rahimanillah wa iyyakum, ya. Jadi dia itu harus upayakanlah seorang istri itu bersihkan batinnya, ya. Dia bersihkan batinnya. Karena batin yang bersih ini ikhwah itu bisa membuat bekerja lebih ikhlas. Dia tidak banyak mengharapkan apapun. Ya, dia hanya ingin agar suaminya ridho. Demikian ikhwah rahimanillah wa iyyakum. Karena bagaimanapun kalau seorang istrinya buruk, dia nanti teman-temannya juga buruk. Teman-temannya juga akan buruk. Sebagaimana perkataan orang Arab, at-tuyur bi asbahiha taqa. Bahwasanya burung itu dia akan bertengger bersama sejenisnya. Misalnya kalau kita lihat ada burung gereja, kalau orang Medan bilang burung yang terbang-terbang hinggap di tiang-tiang listrik itu burung pipit, itu orang Medan bilang burung gereja, ya. Nah, dia nggak akan mungkin dia satu bertengger berbarengan dengan burung merpati. Burung merpati nggak akan mungkin juga dia bertengger bersama burung gagak. Ya kalau gagak dia akan bertengger bersama gagak, merpati akan bertengger dengan merpati. Kalau dia bangau, bangau akan bersama burung bangau, terbangnya juga bersama burung bangau. Demikian. Ya. Jadi ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, begitulah. Jadi seorang istri yang buruk, buruk akhlaknya, dia akan juga cocok dengan para wanita-wanita yang buruk. Makanya coba seorang istri yang solehah, dia nggak suka duduk bersama emak-emak yang suka gunjing. Kadang-kadang di pengajian sambil ngaji pun masih sempat juga gunjing. Sambil ngaji. Demikian. Ada, bukan tidak ada. Ya. Tapi seorang wanita yang solehah, dia enggak suka duduk di majelis seperti itu. Tapi ada juga ibu-ibu seperti ini, dia mencari-cari majelis seperti itu. Ya. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan ikhwafidin dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yaitu al arwah jundun mujannadah fama ta'arafa minha i'talafa fama tanakara minha ikhtalafa. Ruh itu jundun mujannadah, itu seperti seperti tentara itu kan sudah tersusun, dia rapi. Sudah tentara, ya. Tentara memang sudah tersusun. Biasanya tentara itu ya punya seragam yang sama, begitu. Idza ta'arafa, ya. Apabila ruh itu saling mengenal, cocok, maka i'talafa, dia akan cocok. Wa idza tanakara, kalau dia lihat enggak cocok, kalau roh itu enggak sesuai dengan dia, maka iftaraqa, dia akan menjauh, ikhtalafa. Dia akan menjauh, dia akan berpisah. Demikian. Jadi ternyata ruh kita itu begitu, ikhwatiddin. Salah satu sifat ruh yang Allah singkapkan kepada kita. Karena memang kita enggak mengetahui tentang ruh. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, yas'alunaka 'anil ruh, qulir ruhu min amri rabbi, wa ma utitum minal 'ilmi illa qalila. Kalian bertanya, mereka bertanya tentang ruh. Katakan ya Muhammad, ruh itu adalah urusan Tuhanku. Wa ma utitum minal 'ilmi illa qalila. Kalian tak diberi ilmu tentang ruh itu kecuali yang sedikit. Di antara yang sedikit itu ini dia. Ar-ruhu jundun mujannadah. Ruh itu merupakan itu seperti tentara. Fama ta'arafa minha ikhtalafa, fama ta'arafa minha ikhtalafa, fama tanaqara minha ikhtalafa. Kalau dia cocok, dia akan bersama, dia akan bersatu. Kalau dia enggak cocok, dia akan terpisah, berpisah. Ya seperti tentara, ikhwatiddin. Indonesia punya tentara, ya. Amerika punya tentara. Pastilah tentara Indonesia ini akan bergabung dengan tentara Indonesia, enggak akan mau dia bergabung dengan tentara Amerika, apalagi ketika terjadi perang, ya, apalagi terjadi peperangan. Itulah ikhwatiddin rahimani Allahu wa iyyakum. Ya, jadi dalam masalah ini, para istri, wahai para istri, hendaklah dia, ya, sering-sering membersihkan batinnya, sering-sering membersihkan hatinya dari berbagai macam kotoran-kotoran dosa, ya, dari berbagai macam kotoran-kotoran dosa. Kemudian ikhwatiddin, ya tentunya setelah bersih batin itu akan berdampak langsung terhadap zahirnya, akan berdampak langsung dengan zahirnya. Oleh karena itu, ya ikhwah, hendaklah seorang istri memperhatikan fisiknya, memperhatikan badannya, jangan sampai keluar aroma tak sedap dari badannya sampai tercium oleh sang suami. Karena aroma tak sedap itu, ya, tidak disukai oleh siapapun. Tidak disukai oleh siapapun, sehingga setiap kali suami melihat sang istri, terlihat istri bersih. Nah, begitu. Bersih, terlihat cantik. Demikian ikhwah, ya. Dan itu menyenangkan. Sebagaimana hadis yang telah kita bacakan, khairun nisa, sebaik-baik wanita adalah idza nadartaha sarratka. Sebaik-baik wanita adalah kalau kamu lihat, kamu senang melihatnya. Ya, kamu senang melihatnya. Jadi ikhwah, sesuatu yang menyenangkan itu adalah kebersihan yang utama. Ada wanita masya Allah cantik jelita, pokoknya semua orang katakan dia ada seorang yang wanita yang cantik, sepakat jumhur mama-mama misalnya menyatakan si wanita ini cantik. Tapi coba kondisi dia dalam keadaan jorok, rambut acak-acakan, ya, kemudian gak mandi seminggu, pakaian juga kotor, hilang yang namanya cantik yang sudah disepakati oleh mak-mak ini. Kenapa? Jorok, ikhwatiddin. Tapi kalau seorang wanita yang biasa-biasa saja, yang face-nya ya ponten-ponten, poinnya poin 6,5 biasa, ya 6, tapi ketika dia bersih, penampilan bersih, rumah dia buat bersih, anak-anak bersih, setiap kali suami pulang rumah bersih, anak-anak bersih, siap menyambut suaminya, masya Allah, ini Allahu Akbar untuk istri seperti ini, luar biasa. Suami itu datang itu seperti dia memasuki sebuah surga, ikhwatiddin. Dia merasakan masya Allah, baiti jannati. Dia masuk rumah, ya kalau memang mampu sebelum suami pulang semprotlah seras gitu kan, jadi wangi itu rumah. Demikian, jadi sang suami itu mendambakan cepat pulang. Ini seringnya suami itu cepat pulang karena dia mereka apa? Karena pengantin baru. Nah, sudah 3 bulan dah susah mau pulang, ya. Gak kepengen pulang lagi. Kenapa? Suami istrinya ada jorok orangnya. Kamar mandi tak disikat. Demikian. Rumah tak disapu-sapu. Ingat kajian kita yang lalu, ya. Sampai dikatakan apa? Dikatakan disebutkan di sini istilah orang Arab bahwasanya perabotan rumah tangganya menjadi tempat untuk bercocok tanam. Itu kalau kita artikan secara literal, perabotan rumah tangganya menjadi tempat untuk bercocok tanam. Salah satu karakter wanita yang kemarin yang telah kita bahas. Kenapa bercocok tanam? Karena tak dibersih-bersihkan sehingga debunya tebal, tinggal letakkan bibit. Demikian, siram dah. Tumbuhlah tuh bibit. Demikian ikhwah. Jadi yang terpenting dari wanita ini, seorang istri itu bersihnya. Ya, kalau cantik ya siapalah wanita yang gak kepingin cantik. Kalau kita boleh pilih, ya Allah, saya kepingin lahir jadi wanita yang cantik. Lahir kepinginnya hidungnya mancung, wajahnya oval, kemudian tinggi semampai, gak bulat gemuk. Demikian. Ya kalau kita boleh pilih, ya kita pilih seperti itu. Kemudian lahir dari mana? Rahim dari istri seorang nabi. Kalau mau kita kan begitu. Dari keluarga yang baik-baik, keluarga-keluarga yang soleh dan soleha, dan yang kaya raya. Kalau kita boleh pilih. Tapi kan kita gak bisa pilih. Allah subhanahu wa ta'ala melahirkan kita dengan takdir yang sudah Allah tetapkan kepada kita. Dengan hidung yang mungkin ala kadarnya. Ya, dengan pipi yang tembam misalnya. Demikian. Dengan mata yang cipit misalnya. Kita gak bisa memilih. Tapi ikhwah, kalau seorang akhwat ini bersih, Masya Allah, dia akan terlihat istimewa. Ya, dia akan terlihat lebih istimewa. Tapi kan Ustadz, kalau udah cantik bersihkan lebih bagus. Iya betul. Tapi kan gak semua bisa menjadi cantik. Ya, bisa menjadi cantik alami, gak semua. Ya, misalnya Allah lahirkan dia dari keluarga yang memang berkulit hitam. Kepingin jadi putih. Emaknya Afrika. Bapaknya Irian Jaya. Apa mungkin lahir anaknya seperti orang Eropa? Gak mungkin. Orang akan katakan ini salah ambil nih anaknya di rumah sakit. Demikian. Tapi ketika walaupun hitam kulitnya, ya, hitam kulitnya, tapi ketika dia bersih, memang hitam kulitnya, tapi bisa pandang tak jemu. Ya. Kenapa dia bersih, rapi, ramah, Masya Allah, soleha, Allahu Akbar. Dan ikhwafiddin, sering saya ingatkan kepada para akhwat, para ikhwan, terutama yang jomblo-jomblo, antum hanya melihat yang cantik dan ganteng itu sebentar saja. Coba nanti setelah rumah tangga, setelah antum tiap hari melihatnya, mulai dia tidur sampai tidur kembali, bahkan antum dengar dengkurnya. Wahai akhwat, anti dengar dengkurnya. Bagaimana mungkin ya ketika itu ada melernya misalnya. Akan kelihatan bagaimana dia sebelum mandi, belum berdandan. Yang namanya cantik ganteng itu akan hilang. Yang tersisa tinggal apa? Akhlak. Yang tersisa tinggal akhlak. Di antara akhlak yang mulia itu apa? Rajin membenahi diri. Rajin bersih-bersih. Demikian. Dan ini tugas pokok bagi para istri. Demikian ikhwatiddin. Jadi menderita kalau ada seorang suami, qadarullah dapat istri pinter dandan, Masya Allah, kalau dandan 2.5 jam depan toilet kacanya itu, ya bisa dari mulai apalah, ngurusin alis lah, ngurusin bulu mata lah, kemudian alat-alat kosmetika yang lengkap lah 2.5 jam. Kalau keluar, Allahu Akbar, bagaikan artis Hollywood misalnya. Tapi rumahnya kotor, saya yakin itu suami, suami akan geram melihat wanita seperti ini. Kalau orang Minang bilang, rancak di labuh begitu. Cantiknya di jalan, di rumah kotor. Kenapa? Gak pandai merawat rumah tangga. Gak pandai merawat anak. Anak tunggang langgang di sana kemari. Anak tidak pernah dimandikan. Dia hanya hari-hari memperhatikan dia sendiri. Oleh karena itu ikhwah rahimanillah wa iyyakum, ya, seorang istri hendaklah dia menjadi istri yang bersih, karena itu yang menyenangkan suaminya, ya, karena itu yang menyenangkan suaminya, dan itu merupakan pangkal dari sebuah kecantikan seorang istri. Itulah awalnya, dia terlihat bersih, masya Allah, ya. Kemudian ikhwah rahimanillah wa iyyakum, coba perhatikan dalam sebuah hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang para pria yang baru pulang dari safar untuk pulang tiba-tiba tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu. Ya, bahasa kita mungkin pulang tiba-tiba mau buat surprise lah bagi keluarganya. Ini enggak dibolehkan. Ya, enggak dibolehkan. Karena apa? Karena seorang wanita itu dia perlu siap menghadapi suaminya. Suaminya baru pulang umroh misalnya 10 hari atau baru pulang tugas sebulan misalnya. Tentunya seorang istri harus siap-siap menghadapi suaminya dengan penyambutan yang luar biasa, penyambutan dalam kondisi dia terlihat rapi, dia terlihat cantik, rumah bersih, anak-anak rapi, anak-anak sudah wangi siap dicium oleh ayahnya. Demikian ikhwah. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Idza dakhalta lailan fala tadkhulu ala ahliha ala ahlika hatta tastahidda al-mughibah wa tamtashita asy-sya'thah." Kalau kalian pulang malam, jangan kalian tiba-tiba datang ke rumah. Sampai apa? Hatta tastahidda al-mughibah. Sampai si orang rumah dia cukur-cukur terlebih dahulu. Mungkin ada bulu-bulu yang lebat, ya, cukur-cukur lebih dahulu, bersih. Jadi bukan hanya yang nampak saja, yang nggak nampak juga perlu dicukur-cukur sehingga terlihat bersih. Demikian. Jangan sampai ketika ketemu dengan suaminya di kamar, begitu dia boleh buka baju, masya Allah, bulu ketiaknya sudah 10 senti. Lupa bersihkan. Syukur-syukur dua-dua. Ini satu sudah bersih, satu belum. Allahu Akbar, ngeri nih ikhwah. Jadi sampai yang perlu cukur-cukur sudah siap cukur-cukur. Kemudian siap bersisir. Jangan sampai begitu suaminya pulang acak-acakan. Assalamualaikum, abang pulang. Coba, taulah perempuan kan rambutnya panjang. Coba kalau gak disisir gimana? Beda dengan laki-laki. Laki-laki kalau rambutnya pendek gak disisir ya gak begitu acak-acak. Tapi kalau perempuan dalam keadaan acak-acak, bayangkan tak ketemu istri selama 2 minggu, begitu ketemu acak-acakan, bau lagi, coba hilang rasa kangen seorang suami terhadap istrinya, hilang. Aduh dek, mesti dek ya, abang mau kesana dulu. Demikian, bang, tapi baru pulang. Iya, sebentar, begitu. Sebentar, tapi 2 hari lagi pulangnya. Demikian. Jadi ini satu hal yang nggak bisa diabaikan oleh para istri. Demikian. Tuh, Islam menyuruh, wahai para suami, jangan kalian pulang tiba-tiba. Pulang dari safar tiba-tiba, jangan. Apalagi sekarang kan, kita kan punya, bisa komunikasi cepat. Misalnya dia baru pulang kerja, ya kerja seminggu, misal Jakarta, pulang ke Medan. Kan bisa, dek. Insya Allah, pesawat abang take off jam sekian, nanti sampai Kuala Namu jam sekian, ya perjalanan dari Kuala Namu ke Medan sekitar kalau macet 1 jam setengah lah. Jadi istri itu sudah siap-siap, ya sudah siap-siap ikhwah. Demikian, sudah siap-siap dan segala sesuatunya, baik rumahnya, anaknya, bahkan dirinya pun sudah siap untuk menyambut sang suami dengan berbagai macam kecintaan yang sangat dirindukan oleh si suami. Demikian, ya. Itulah. Kemudian faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan, ya, alaika bikais, alaika bilkais. Hendaklah kalian kalau sudah seperti itu, hendaklah kalian curahkan kekangenan kalian kepada istri kalian. Demikian ikhwatiddin, ya, dengan lakukan hubungan dan lain-lainnya. Ya kan istri sendiri, bukan istri orang. Demikian. Si istri pun mungkin sudah kangen dengan suaminya. Itulah dia. Tapi coba suami pulang, istri acak-acakan, rumah berantakan, anak bau pesing. Allahu Akbar. Hilang kangennya. Semerta-merta kangennya runtuh. Runtuh. Aduh, kenapalah pulang sekarang? Pinginnya mungkin 2 minggu lagi pulangnya. Demikian. Ya. Kenapa ikhwatiddin? Karena memang yang namanya kebersihan itu sangat penting dalam rumah tangga kita. Demikian ikhwatiddin rahimani Allahu wa iyyakum. Jadi hendaklah istri itu bersih, ya bersih hati dulu ya. Bersih hati, kemudian bersih juga secara zahir. Dirinya bersih, pakaiannya bersih, kemudian anak-anak bersih, teratur rapi. Demikian, kalau memang dia masih punya waktu, ya perabotannya bolehlah 3 bulan sekali dirubah, begitu supaya nggak buat jemu. Demikian, atau tanaman depan rumah, kalau memang ada tanaman, ya dirubahlah, sehingga suami pulang itu seperti terus merasa rumahnya baru. Begitu. Ya, ini memang membutuhkan para istri yang telaten. Rumah selalu bersih, kamar mandi bersih. Rasulullah pernah mengatakan ikhwah, nazifu afniyatakum wala tashabbahul bil yahud. Bersihkan halaman kalian. Bersihkan halaman kalian. Jangan serupa dengan orang Yahudi. Jangan kalian menyerupai orang Yahudi. Fa innahum yajma'u fa innahum tajma'u al-akiba fi durihim. Karena mereka kumpul-kumpulkan sampah di rumah. Islam enggak? Islam bersihkan rumahnya. Rapi, bersih. Jadi rumah itu ikhwah, yang penting itu bersih, bukan mewah. Mewah kalau enggak terbersihkan enggak akan terlihat indah. Masya Allah, sofanya harga sekian puluh juta. Kemudian di sisi kanan ada keramik yang sekian puluh juta, mungkin dibawa dibelinya dari Jerman sana misalnya. Di sana ada lagi apalagi pokoknya benda-benda perabotan, furniture rumah tangga. Itu semua enggak akan indah kalau enggak dibersihkan. Hilang keindahannya. Tapi Masya Allah rumahnya sederhana. Mungkin dia enggak punya sofa, hanya karpet, tapi bersih. Tapi bersih itu akan lebih nyaman. Membuat si penghuninya lebih nyaman ketimbang mewah tapi kotor. Ya. Demikian. Makanya Islam itu lebih menekankan apa? Lebih menekankan bersihnya, bukan mewahnya. Ya. Ingat, Islam lebih menekankan bersihnya bukan mewahnya. Ingat, innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu indah. Suka dengan yang indah. Kalau Allah sudah suka dengan yang indah, Allah suka dengan para istri yang indah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan para suami-suami yang suka dengan keindahan. Demikian. Karena apa? Ajundu al-arwah junnun mujannadah. Jundun mujannadah. Ruh itu dia seperti tentara. Seperti tentara. Idza ta'arafa, ya, apabila mereka saling mengenal, ya, maka i'talafa, dia akan bersatu. Fama tanakaro, kalau dia enggak mengenal, ikhtalafa, dia akan terpisah. Demikian, akan terpisah. Demikianlah nasihat yang keempat yang disebutkan oleh Syekh Badr bin Ali Al-Utaibi, bahwasanya ya, an-nazafatu wat tartibu dalilun ala sumui akhlakiki. Bahwasanya kebersihan, kerapian itu merupakan bukti akan mulianya akhlak kamu. Merupakan bukti akan keluhuran akhlak seorang istri. Saya kira itu sajalah. Aku lukau lihada wa astaghfirullah li walakum. Wa lisal muslimin innahu al-ghafur rahim.